Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladih svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne možete zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačeno društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Online bullying.
Ali nekako gdje se pravi ta jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traže bijeg iz tog zlostavljanja, traže bijeg iz svega toga što ga okružuje i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti i zato je također, mislim opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je jedan veći uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju, evo, nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete, zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku, jednog finog, odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali, znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari, već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo kakva vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubistva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni, ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije. Mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno, primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmemo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm. ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem, kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans, ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vapeovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društveni konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede po vas dan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, mm-hmm. taj standard ljepote se uključuje u nas život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
disciplina je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža. I ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači, život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s youtuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekome neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znamo, tako mogu onda postati ali laka meta. Ne mogu, sad kažem, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izliječe svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha, laž, da se laž predstavlja. Ali treba da se zna da ljudi jednostavno to rade, jer na tome zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. Prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, su ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom I jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama, i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan. Mm-hmm. Ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije, da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a ne ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će im motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, da ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja.
Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba, ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako čini mi se svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kao da se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju tako da govore, je, šta trebaju je, da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako?
Nije?
Kako će shvatiti? ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono, ko je sutra živ, dobro jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam se im te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabraniti pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje Maku, a on vješto odgovara.
Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja itd.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija ne valja, vaša muzika ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog Makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić Ceks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su bili Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o tome zašto u Hrvatskoj vlada ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu, za koji je prodato skoro pola miliona karata. Zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malog Ninđu da nastupi kao glavna zvezda tako nazvanog Svesrpskog sabora 12. aprila, na kome je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kakve su Thompsonove veze sa vlastima u Hrvatskoj, a kakve Baje Malog Ninđe sa vlastima u Srbiji, i ko najviše sluša Thompsona u Hrvatskoj, a ko Baju Malog Ninđa u Srbiji. Razgovaralo se i o tome da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje, a Baja Malik Ninđa antihrvatsko, kako Thompson rehabilituje ustaštvo i kako Baja Malik Ninđa slavi četništvo, zašto Thompson ima veći uticaj u Hrvatskoj nego Baja Malik Ninđa u Srbiji, kao i o tome da li ta dva pevača svojim nacionalističkim pesmama vraćaju u 90. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninđa u Srbiji. Naši sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Goldstein, da li vas je iznenadilo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu? Pola miliona posjetilaca je svjetski rekord, a ulaznice su planule čim su puštene u prodaju.
Pa ja bih izrazio malu sumnju da je to sve realno. Naime, ulaznice su planule, pitanje je da li je uopće toliko prodano. Drugo, da li su kupovali neki ljudi po više karata. Sama brojka od pol miliona je vrlo dubiozna iz jednostavnog razloga što hipodrom Zagrebački i šira okolina Zagrebačkog hipodroma, dakle Novi Zagreb, Sava, uopće taj dio grada i Zagreb općenito, teško da mogu taj broj ljudi primiti i adekvatno dovesti bilo kakvim javnim prijevozom do tog mjesta. Kako će to sve izgledati i sa čisto sigurnosnog aspekta, to mi baš nije jasno. Meni je puno važnija zapravo priča o kontekstu toga. Radi se o jednom trenutku kad je onaj dio hrvatskog društva koji podržava Thompsona u jednoj priličnoj krizi, kad je trebalo Thompsonov koncert propagirati na način još nas ima. 18. svibnja, odnosno maja, je prvi krug lokalnih izbora gdje desne snage po prvi puta imaju zapravo velike šanse izgubiti jedan dobar dio lokalnih sredina. Po prvi puta SDP je pretekao HDZ, tu treba dodati još i stranku lijevog centra Možemo, koja je apsolutno najjača u Zagrebu.
Gospodine Goldstein, ali ako je ljevica sad u dobroj situaciji, otkud onda toliko interesovanje za Thompsonov koncert?
Priča o Thompsonu je malo složenija i malo duža. Treba reći ovo. Thompson se pojavio prije 34 godine, ja mislim zadnjeg dana 91. kad je došlo do primirja, odnosno znalo se da ide ono sarajevsko primirje početkom 92. i tada je emitirana ta njegova prva pjesma Bojna Čavoglave. On je bio zapravo tada i dosta dugo godina jedan provincijski pjevač, a ja mislim da je katapultiran u orbitu definitivno 2018. kad se slavio drugo mjesto hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Onda je on pjevao po želji nogometaša i to ga je katapultiralo u mainstream hrvatske ne samo glazbene scene, nego pa ja bih rekao i politike. On je postao ikona hrvatske desnice, čak sada i HDZ-a, iako to HDZ ne želi reći. Treba reći da je 2007. tadašnji premijer Ivo Sanader platio Thompsonu, to se zna, Thompson je to priznao, pola miliona eura, da Thompson za nikoga ne pjeva u predizbornoj kampanji. Nije mogao za HDZ, naravno, jer je previše desno, ali Sanader se htio osigurati da ne pjeva ni za koju drugu stranku, to je platio pol miliona eura i to je na sudu dokazano. Međutim, on je ušao u mainstream. Thompson je ušao u mainstream 2018. dakle prije 7 godina, korak po korak, pogotovo sa pjesmom koja nije ustaška, ali je vrlo ružna, za koju ja kažem da je vrlo ružna, a to je ta pjesma Lijepa li si, to je domoljubna pjesma i ona slavi Hrvatsku. Međutim, ima jedan stih koji je jako, jako meni problematičan, a to je kada se nabrajaju hrvatske pokrajine, Dalmacija, pa Slavonija, onda se kaže Herceg Bosno, srce ponosno. Praktički to znači da se dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet susjedne države i to je vrlo opasno i ružno i mislim da je ta pjesma na taj način obilježena, ona je prokazana. Međutim, Thompson to i dalje pjeva, ljudi to pjevaju po birtijama, to je postala pjesma koja nema te ustašoidne konotacije, ali je ne manje problematična.
Gospodine Korać, kako vi gledate na ovo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert?
Moram da kažem da sam se ja malo iznenadio. Ideja da je to najbrže i najviše prodana karta za neki koncert u svetu mi izgleda prilično neverovatno, a razlog je prilično trivijalan. Hrvatska prosto nema toliko stanovnika, pa čak i ako uzmemo u obzir da su ljudi došli iz Herceg Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine, svejedno je mene zaprepastilo. Naravno, on je svakako jako popularan, to pokazuje koliko je karata prodao. On u Srbiji ne postoji. Naravno, nacionalistički mediji u Srbiji, posebno tabloidi koji kontroliše Vučić, oni od njega prave ono što on nije, kao nekog maltene zvaničnog predstavnika hrvatske države. Onda kada im je potrebno da povedu kampanju, trenutno smo u sred jedne nove kampanje dezavujsanja Hrvatske i prikazivanje Hrvatske kao organizatora ili bar parcijalnog organizatora ovih studentskih procesa u Srbiji, što je naravno potpuno besmisleno, ali država pokušava da predbaci tu odgovornost na Hrvatsku.
Da li je ekvivalent Thompsonu Baja Mali Krinđa?
Ja lično mislim da nije, ja ću sad pokušati obrazložiti zašto nije. Baja Mali Krinđa, Pajčin, to mu je pravo prezime, on je rođen u Livnu i on je prvu, kako bi rekao, uspeh muzički imao, tu je sličan Thompsonu, zaista njegova karijera muzička, ako je to se može nazvati, ali dobro, ajde, jeste muzička, započela je uz raspad Jugoslavije, znači 91. Njegova prva pesma koja je uspešna, 91. to mu je prvi muzički uspeh, zvala se Vrati se Vojvodo, pritom naravno misli na Vojvodu Momčila Đujića, u smislu eto dođi Vojvodo i ponovo zaštiti srpski narod u tim delovima Hrvatske, Srbi većina. To je naravno obeležilo celu njegovu karijeru, ali kad kažem da ne liči na Thompsona, reći odmah zašto. On je zapravo predstavnik bosanskih Srba. On ima svoje naravno poklonike u Srbiji, ali ja nemam utisak da on ima status neke nacionalne zvezde.
Gospodine Korać, zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malo Krinđu da nastupi kao glavna zvezda na Svesrpskom saboru 12. aprila na kome je govorio predsjednik Aleksandar Vučić?
Zato što on zna da je veliki deo njegovog biračkog tela su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Baja Mali Krinđa ima jednu jako antihrvatsku notu u svojim nacionalističkim pesmama. On svake godine ide na Kočićev sabor kod Banja Luke i tu ga sluša oko 10.000 ljudi. I Vučić u stvari to čini svojim glasačima, izbjeglicama. Ne zaboravite, na tom saboru pored njega je stavio i Dodik, veliki prijatelj Baje Malog Krinđa, i jedan broj Srba iz Bosne je došao. Dakle, on je hteo da demonstrira da ima podršku veliku i deo te podrške su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To vam pokazuje da on računa jako mnogo na izbjeglice i na ljude koji su došli za taj njegov skup. Ja ne znam koliko je autobusa došlo iz Bosne i Hercegovine, ali svakako je došlo. I on se udvara jednom delu svoga biračkog tela, dakle on misli na sebe, a ne na Baju Malog Ninđa. Dakle, Baja Malog Ninđa ne govori u ime Šumadije. On je jedna, ako mogu tako da kažem, uslovna zvezda u Srbiji kao predstavnik nacionalizma Srba i prognanika iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Ja ću vam nešto reći što će vas možda iznenaditi. Puno više je u tom smislu jedan bivši roker, i to čak nije bio ni loš roker, Bora Đorđević. On je puno više uneo tog šovinizma i govorio na mitinzima u Srbiji, Koštuničini mitingu protiv nezavisnosti Kosovnom kad je zapaljena američka ambasada. Tu ćete uvijek vidjeti Boru Đorđevića. Dakle, paradoksalno, možda je Bora Đorđević, Bora Čorba, možda je on više ta vrsta šovinističkog, nacionalističkog, pevačkog lidera.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malog Ninđa u Srbiji. Sagovornici su Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, jasno je zašto se HDZ ne ograđuje od Thompsonovog koncerta, ali zašto ne reaguje najveća opoziciona socijaldemokratska stranka?
Ne znam, morate pitati Sinišu Hajdaša Dončića, koji je uvjereni antifašist. U ovom trenutku oni su zaokupljeni lokalnim izborima.
Da li se socijaldemokratska stranka boji da ne izgubi glasove ako bi oštrije reagovala na Thompsonov koncert?
Da li je trebala socijaldemokratska stranka u ovom trenutku protestirati, to je zapravo pucanju prazno. Ja bih rekao čak da to ne služi svrsi. Ja sam naravno i dalje pri stavu da je Thompson neoustaška ikona. Radi se o tome da ne samo da ga HDZ neizravno podržava, podržava ga i crkva. Njegove najnovije pjesme su se sada odmaknule od neoustaštva. On se pomakao prema nekom mainstreamu koji odgovara i HDZ-u, ali odgovara i crkvi. I crkva zapravo njega podržava, to treba reći. Katolička crkva u Hrvatskoj nije katolička crkva. Ona više sliči nacionalnoj crkvi. Ona je hrvatska katolička crkva u smislu kao što je srpska pravoslavna crkva autokefalna. Katolička crkva bi morala biti sveopća crkva. Ona to nije. Vi imate u javnom prostoru dva izraza. Crkva u Hrvata i Stepinčeva crkva. A to vrlo rado koriste i predstavnici crkve u javnom govoru. Time zapravo negiraju sveopćost koja je temeljna karakteristika katoličke crkve. Zašto to govorim? Zato što je Thompson sada perfektno nalegao na onaj narativ koji crkvi odgovara, a koji katolička crkva na način kako to Thompson radi ne smije reći. Međutim, da on ima podršku, nema nikakve dileme oko toga.
Ja bih rekao nešto što može biti zanimljivo. Baja Malog Ninđa je imao koncert u Loznici, to je u Srbiji, ali je na granici Bosne i Hercegovine, i jako loše prošao. To može biti slučajnost. Gledao sam i neki izveštaj u medijima, on je tamo prodavao 1500, 1800 karata, što je respektabilno, Loznica nije tako veliki grad. Sad je prodao samo 200. Verovatno je rano još izlačiti zaključke, ali ja mislim ipak bi mogli reći da je njegov govor na mitingu i pevanje na bini sa Vučićem zapravo bila velika greška. Srbija je duboko podeljena, naravno on nije mogao da se odupre, vratno je dobio veliki honorar, ali Srbija je u ovom trenutku strašno podeljena, zaista duboko politički podeljena. I sada ljudi koji ne podržavaju Vučića u ovom trenutku ne idu na njegov koncert. Vidjet ćemo sljedeći koncert negdje u Srbiji kako će proći. Može to biti slučajnost ovo u Loznici, ali ako se pokaže da nije baš slučajnost, to vam pokazuje da danas biti najdirektnije vezan za Aleksandra Vučića je loše za pevača.
Gospodine Goldstein, da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj? I uopšte, koliko je danas u Hrvatskoj jako antisrpsko raspoloženje?
Pa ja bih rekao da naravno kad on uzvikuje za dom spremni na svojim koncertima, on neizravno širi ne ustaško, a onda i antisrpsko, antisemitsko, antiromsko raspoloženje. On je imao onu notornu pjesmu koju je negirao da ju je on pjevao, onda je u jednom trenutku ipak priznao da je pjevao. To je ona Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara, Maks je naravno Maks Luburić. U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila, ajmo ruke i tako dalje. I onda ovi Neretvo teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu. To su njegovi antisrpski stihovi. On to ne pjeva više na koncertima, naravno, zna da ne smije, međutim on je to pjevao. Bila je i ona 94. sklepana pjesma o tome da treba paliti Krajinu i činjenica jest da je godinu dana kasnije stvarno do paleža došlo. Danas možda bi, šta ja znam, neko državno odvjetništvo poduzelo određene radnje da vidi nije li on poticao na zločin. To se naravno ovdje ne može dogoditi. Ono što je za Thompsona bitno jest da se on od toga, ajmo tako reći, maknuo malo, ali i dalje u svijesti ljudi on to i dalje jest. Što se tiče direktno antisrpskog raspoloženja, on tu nije više u centru pažnje, barem ne u prvim redovima, momentalno. Momentalno je ono što se potiho događa, a to je negiranje genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, što mislim da je apsolutna svinjarija, laž, jer se genocid dogodio po svim osnovama. To govorim i kao historičar i kao čovjek koji može i sa pravnog aspekta analizirati termin genocid. Što hoću reći? Državna vlast, dakle HDZ, prije godinu dvije je počeo koristiti za ono što se Srbima dogodilo u NDH-ziji. Službeno to je nasilje, to su masovni zločini, masovno nasilje nad Srbima. Negira se genocid i mislim da je to veća svinjarija i veća opasnost dugoročno nego li što Thompson pjeva. Zašto to oni rade? Je teško odgovoriti konkretno, ali mislim da je pravi razlog kontrapostirati Vučiću i ovim njegovim potpuno neumjerenim, često nebuloznim izjavama kojima onda treba udariti neku svojevrsnu kontru.
Gospodine Korać, koliko je danas u Srbiji jako antihrvatsko raspoloženje?
Recimo, pristalice Vučića, kada napadaju studente, nazivaju ih ustašama, a tabloidi svaki čas nazivaju Hrvatsku ustaškom državom.
Ja bih rekao nešto što će vas možda malo iznenaditi. Ja mislim da Vučić ima jedan ugrađeni, mi bi rekli uslovni refleks u psihologiji, da kad se nađe u škripcu, kad treba optužiti nekoga koji inače nema nikakve posebne direktne veze sa nekim događajima koji su protiv njega ili on ne odobrava u Srbiji, njemu je Hrvatska na prvom mjestu. Da li je to porodica koja je odrasla? Da li činjenica da je on 10 godina bio ne samo najbliži saradnik Vojislava Šešelja, koji je bukvalno opsednut Hrvatskom? Koji su tačno uzroci, ali on kad se nađe u krizi kao sada, kad je on već mjesecima pod velikim pritiskom, on onda se vraća na ono što je njegov fundament, a to je užasna antihrvatska retorika sa primjesama mržnje prema Hrvatskoj u celini, znači kao države i kao naroda, što je šokantno. Dakle, on ima jedan refleks da napada Hrvate, paradoksalno manje Bošnjake. To je jedna obsesija Hrvatima. Da li činjenica njegova porodica po ocu, poreklom, iz okoline Bugojna, ne znam šta je po sredi, ali to je potpuno evidentno. Moram reći da je jedno vrijeme ta negativna slika, stereotipija Hrvata bila jako popustila. Sada se mržnja prema Hrvatima potpuno sistematski i namjerno podiže. To mediji njegovi rade, vi ste sami rekli, oni neprekidno zovu Hrvate ustašama.
Posebno Večernja Novosti.
Tačno je, ali nisu bolji ni ovi drugi tabloidi. Ali suština je da je to organizovana državna kampanja. To nije nimalo slučajno, to je organizovano, televizija Informer, televizija Pink, televizija, to je tragikomično, koja je napravljena da bi bila za decu. Zove se Happy, ona je jedno leglo mraka, bukvalno, i u tim emisija Milorada Marić, koji je nekada bio, moram reći, dobar novinar, tamo je Šešelj neprekidno. Šešelj ništa drugo ne govori, on doduše govori i protiv Bosne, evidentno je da omrzi i Bošnjake, ali Vučić skoro ekskluzivno govori o Hrvatima. Tako da, Baja Mali Ninja se u tom smislu uklapa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Koroć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Goldstein, u kojoj meri Thompson danas svojom pojavom i svojim pesmama rehabilituje ustaštvo u Hrvatskoj?
On je to sustavno radio i to je bilo teško pratiti, jer je on na različitim koncertima počinjao sa tom pjesmom prvom koja je izašla krajem 91. Ta Bojna Čavoglave, koja počinje u originalnoj verziji sa Za dom spremni. U nekim situacijama on taj Za dom spremni nije izvikivao.
Da li ga i danas uzvikuje?
Ne znam. Moram priznati da ne pratim baš sve Thompsonove koncerte, međutim znam da ga je policija isljađivala, da je bio prekršajno gonjen, sudske sage su se odugovlačile, dolazile na rub skandala, onda su oni tvrdili, iako to nije moglo proći, da je to domoljubni pozdrav. Čitava diskusija se vodila negdje 2016. 2017. o tome da li je to rodoljubni pozdrav, pa se tvrdilo da je to stari hrvatski pozdrav. To nije stari hrvatski pozdrav. HSS-ov Stjepana i Antuna Radića, braće Radić, jedne hrvatske umjerenjačke stranke, centrističke, pozdrav je bio Za dom. A ustaše su propagirali, i imate nebrojeno dokaza u dokumentima iz vremena NDH, to je naš pozdrav, Za dom spremni je naš pozdrav. I to su prihvatile, taj pozdrav, jedinice HOS-a, i oni su imali taj pozdrav Za dom spremni. Oni se nisu uopće skrivali da oni žele reinkarnirati nezavisnu državu Hrvatsku, Hrvatsku do Drine, da su ustaše i Paveli zapravo njihovi idoli. Čitava ta priča ima dugu povijest, evo sada već praktički 35 godina, i mi se zapravo stalno vrtimo se u krug. SDP-ove vlasti su pokušale na neki način tu ustašoidnu bulicu kanalizirati, gurnuti na margine društva, ako ne i dokinuti posve, nisu uspjeli. Onda dođe HDZ-ovska vlast koja daje njima potisak, crkva im daje vrlo jaku, konstantnu podršku. Dakle, mi se stalno nalazimo u jednom nejasnom, nedefiniranom stanju, pri čemu Thompson očigledno jako dobro kapitalizira tu situaciju i prodaje svoje koncerte i prihoduje zapravo.
Gospodine Korać, u kojoj meri Baja Malik Ninja afirmiše četništvo u Srbiji? Kažem afirmiše jer je četništvo već odavno zvanično rehabilitovano u Srbiji.
Ja sam bio poslanik u parlamentu kad je ta inicijativa, inače Srpskog pokreta obnove i Vuka Draškovića, naravno da kažem, ja sam izašao iz sale, ne da nisam glasao protiv, nisam ni da budem u sali, da se izjednače prava boraca, kako se sad u Srbiji sve češće zove, ne četnički pokret, nego jugoslovenska vojska u otadžbini, to je sad sve češće i u udžbenicima istorije za osnovnu i srednju školu, da se izjednače prava, to je nažalost prihvatila Demokratska stranka, i da nije Demokratska stranka za to glasala, to nikada ne bi prošlo. To je bio čisto politički čin da se kaže da je Srbija imala dva oslobodilačka pokreta. Znači, jedan je taj vlada iz Londona i Draža kao ministar i partizanski pokret, naravno oslobodilački pokret, što je naravno potpuna neistina i to ne vredi čak ni raspravljati. Ima bezbroj, bukvalno bezbroj dokumenata koji će to negirati. Ali četništvo je u tom smislu dobilo neki polulegitimitet, ali je više dobilo zato što se malo ko tome suprotstavlja i zato što udžbenici istorije već za osnovnu i srednju školu stalno iznose tu tezu da je to isto bio oslobodilački pokret, ali nije bio komunistički nego kao građanski. Dakle, da, odgovor na vaše pitanje je sasvim jasan, to je tačno ono što radi Baja Malik Ninja, on rehabilituje četništvo. Prva pesma s kojom je uspeo, rekao sam, je bila o Popu Đujiću, koji je bio četnički komandant dinarske divizije i posle živio u Americi i nešto propagande kad je počeo da raspada Jugoslavije, sve više dolazilo njegove, konačno on je Šešelja proglasio za četničkog vojvodu. To je komedija, posle mu je oduzeo to zvanje, ali Šešelj se i danas predstavlja kao četnički vojvoda. Dakle, još jednom, da, on svakako jedan od onih koji u tom smislu je u onome što bi se englesko reklo mainstreamu politike u Srbiji, da su četnici eto bili borci, ali eto Zapad ih izdao i tako dalje. I on daje neku muzičku potporu, to je inače potpuno netačnoj istorijskoj tezi da je Draža bio veliki borac protiv nacizma.
I na kraju, gospodine Goldstein, da li nas Thompson i Baja Mali Knindža vraćaju u 90. godine?
Ne vraćaju nas u 90. Sva sreća pa se u 90. nećemo vratiti, ja se nadam. Ratne trube su definitivno utihnule, međutim postoji jedna izreka gotovo 80 godina stara: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Dakle, nema više rata, ali mi nismo došli do normalizacije odnosa. Postoje i dalje niz spornih pitanja, a trebali su se, morali su se za dobrobit oba naroda i svih građana obiju zemalja rješavati, i to već davno biti riješena. Nikome ne odgovara da izađete na ulicu i da pitate prosječnog građanina Srbije i obratno prosječnog građanina Hrvatske da li on mari da sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, ima dobre odnose. Nisam siguran kakav bi odgovor bio. Vjerojatno bi bio dosta zavisti i dosta želje da tom susjedu bude što gore. Ja sam duboko zgrožen sa takvom činjenicom, jer mislim da bogata i zdrava Srbija i obratno, bogata i zdrava Hrvatska zapravo su garant mira i dobrog i bogatog stanja kod susjeda. Mi živimo kao susjedi, vezani smo, gotovo bih rekao, ne decenijama nego stoljećima, zajedničkim povijesnim datostima. Naravno, ne treba umanjivati probleme, sporove i rat koji nam se dogodio, ali trebamo podvući crti, raditi dalje, ne kao da se nije dogodilo, sa svješću da se dogodilo, ali moramo progutati neke stvari i ići dalje. Gledajte, najbolji primjer su vam Njemačka i Francuska. Njemačka i Francuska su imali tri grozna rata, to je onaj francusko-pruski rat iz 1870. pa prvi pa drugi svjetski rat, i 5 godina nakon drugog svjetskog rata su podvukli crtu i napravili zajednicu za ugljen i čelik. To je prethodnica današnje Europske unije i to je današnja osovina konsolidirajuća Europe. Dakle, dvije najjače europske zemlje od kad je prije 10-ak skoro godina izašla Velika Britanija. To je zapravo najbolji pokazatelj kako međusobna, međudržavna suradnja dviju država koje imaju zajedničke interese na mnogim razinama može ići na korist obiju. Kod nas se to, nažalost, ni dan danas 30 godina nakon završetka rata ne događa.
Gospodine Korać, po vama, da li nas Thompson i Baja Mali Knindža vraćaju 90. godine?
Svakako Baja Mali Knindža daje svoj doprinos tom povratku, ali nosila to povratka su Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka. Dakle, Baja Mali Knindža nema tu moć ni intelektualno ni muzički, ali pripomaže. On, po mom mišlju, puno više pomaže Dodiku, jer on je postao neka vrsta ikone u Banja Luci i on tamo, moj utisak, ima puno veći utjecaj nego u Srbiji, ali ima i u Srbiji. Dakle, da, Baja Mali Knindža je jedan od likova koji vuče Srbiju unazad i koji objektivno radi na destrukciji jedne demokratske i miroljubive Srbije.
A da li nas Thompson vuče unazad?
Thompson mislim da ima veći utjecaj u Hrvatskoj nego što Baja Knindža ima u Srbiji, ali da budem ja vrlo jasan, ne mislim ja da nema ljudi koji ne vuku Srbiju unazad u šovinizam i ratove, evo ima ih puno, ali je njegov uticaj ipak nešto manje. Moj utisak da Thompson ipak ima veći uticaj u Hrvatskoj, pored ostalo što mi se čini čak i da je Thompson nešto bolji pevač od Baje Malo Knindža.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!